Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nas an يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Begčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Teheran odluku Albanije o prekidu odnosa s Iranom nazvao unaprijed pripremljenim planom. Erdogan s Milanovićem, Bosna i Hercegovina je platila ceh za cjelovitost, to više niko ne smije. Kosovska policija počela da patrolira jezerom Gazivode. Blinken u Kijevu predstavio 2 milijarde dolara američke vojne pomoći Europi. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Naser Kanani izrazio je zabrinutost zbog neprimjerenog odnosa lokalnih vlasti u Tirani s ambasadom Islamske Republike Iran. Naser Kanani je danas rekao, ako su informacije citirane iz medijskih izvora o nedoličnom postupanju prema uposlenicima iranske ambasade u Albaniji tačne, to znači da je takvo ponašanje protivno međunarodnom pravu i Bečkoj konvenciji o diplomatskim pravima i vlada u Tirani je odgovorna za to. Jučer je premijer Albanije Edi Rama naredio svim diplomatima i uposlenicima iranske ambasade u toj zemlji da napuste zemlju u roku od 24 sata. Iran nema ambasadora u Albaniji od 2018. godine. Nakon što je Albanija objavila da prekida diplomatske odnose s Iranom zbog sajber napada, Teheran je oštro odbacio tvrdnje Tirane i reagirao na njih.
Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran je, reagirajući na ovu mjeru Albanije, objavilo danas u saopćenju da Islamska Republika Iran, kao jedna od zemalja koja je puno puta bila meta kibernetičkih napada na svoju vitalnu infrastrukturu, odbacuje i osuđuje svaku upotrebu kibernetičkog prostora kao alata za napad na vitalnu infrastrukturu drugih zemalja. Iran je odluku albanske vlade o prekidu diplomatskih odnosa ocijenio kao nepromišljenu i kratkovidnu odluku u međunarodnim odnosima. Prema izjavi Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, treće strane su imale ulogu u ovom postupku albanske vlade. Prema ovom saopštenju, vrsta mjere i uloga trećih strana u pripremi iznesene tvrdnje Tirane protiv Irana, ukazujući na utjecaj zemalja koje podržavaju terorizam i zavjere u ovom slučaju. U saopštenju Irana, u kojem se ukazuje na organizirana medijska i politička kretanja neposredno nakon objave odluke albanske vlade, navodi se da hitno izdavanje saopštenja američke vlade o podršci odluci Tirane ukazuje na postojanje unaprijed pripremljenog plana protiv Irana. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Irana također se izražava žaljenje što je vlada Albanije ugostila terorističku i naoružanu skupinu muđahedina poznatu kao munafici. Odnosi između Irana i Albanije napeti su još od 2013. godine. Nakon svrgavanja iračkog diktatora Sadama Huseina, Bagdad je sa svog teritorija protjerao terorističku skupinu Narodni muđahedini, organizaciju koja oružano nastupa protiv Irana. Nakon što nijedna zemlja nije bila spremna da prihvati teroriste Narodne muđahedine, Amerika je nagovorila Albaniju da u zamjenu za novac dopusti prebacivanje baze terorističke organizacije Narodni muđahedina, poznate kao munafici, iz Iraka na njen teritorij. Teroristička grupa Muđahedine Halk godinama je bila na američkoj listi terorističkih grupa, no SAD je 2012. godine ovu terorističku organizaciju iz političkih poriva skinuo sa crne liste.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je u zvaničnoj posjeti Zagrebu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović s turskim kolegom održao je sastanak o međunarodnim i regionalnim temama, kao i o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, jednom od najvećih prioriteta hrvatske vanjske politike. Potpisan je memorandum o razumijevanju i saradnji dvije države o osiguranju javnog reda i mira te saradnju u kriznim situacijama. Na pitanje novinara o situaciji u Bosni i Hercegovini, Dejtonskom sporazumu i odlukama visokog predstavnika, Milanović je rekao kako su njegovi stavovi poznati i da su to gole činjenice, da su Hrvati konstitutivan narod i da moraju imati svoja prava. Bio sam kritičan prema ulozi visokog predstavnika i mislim da je izabran bez suglasnosti svih članova, dakle neregularno, rekao Milanović. Erdogan je rekao da je detaljno razgovarao s čelnicima Bosne i Hercegovine, a problem vidi u Dejtonskom sporazumu koji nije riješio problem Bosne i Hercegovine. Puno sam razgovarao u to vrijeme s Alijom Izetbegovićem, nije bio zadovoljan, ali je morao potpisati taj sporazum zbog mira, rekao je. Odluke moraju donijeti sami čelnici u Bosni i Hercegovini. Postoje određeni mehanizmi koji su mogući i mi se svakako moramo češće čuti i dogovarati nakon izbora. Cjelovitost Bosne i Hercegovine je vrlo važna i Bosna i Hercegovina je zato platila veliki ceh kojeg više nitko ne bi smio platiti, naglasio je Erdogan dajući do znanja da je Turska protiv nametanja odluke.
Srbija, Turska i Bosna i Hercegovina i možemo se s vremena na vrijeme sastajati i o tome razgovarati, posebno nakon općih izbora koji će se održati 2. listopada. Možemo se češće sastajati i ubrzati taj proces, jer jedinstvo i cjelovitost Bosne i Hercegovine je od velike važnosti. Bosna i Hercegovina je platila veliki.
Džamija, Islamski kulturni centar u Sisku, u Hrvatskoj, svečano su otvoreni u prisustvu najviših državnih i vjerskih lidera Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Džamiju je otvorio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Svečanosti otvaranja prisustvovale su hiljade vjernika. Parcela na kojoj su izgrađeni džamija i islamski kulturni centar kupljena je 2006. godine. 8 godina kasnije su riješeni imovinsko-pravni odnosi. 2016. godine je dobijena građevinska dozvola, a 2017. godine su počeli građevinski radovi. Najveći doprinos i pomoć u izgradnji džamije i islamskog kulturnog centra dala je Tika. Otvaranjem džamije Islamskog kulturnog centra Međlis Sisak je na raspolaganje dobio kompleks kojeg na 2500 metara kvadratnih čine molitveni prostor, polivalentna dvorana, prostorije za biblioteku i čitaonicu, restoran, imamski stanovi, apartmani i učionice. Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović na svečanosti otvaranja rekao da je džamija u Sisku još jedan zalog našeg međusobnog upoznavanja i razumijevanja koji vodi stvaranju uzajamnog povjerenja i potvrde želje da živimo u miru i zajedno. Muftija Hasanović nazvao je Islamski centar u Sisku mjestom promoviranja kulture dijaloga i univerzalnih vrijednosti, dok je gradonačelnica Siska istakla da ovaj Islamski centar pokazuje svo bogatstvo različitosti kojom taj grad obiluje. Putna deblokada Tuzlanskog kantona posljednjih dana bila je u fokusu razgovora federalne vlade, javnog poduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i vlade Tuzlanskog kantona. Iako najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine i kanton koji ima najveću stopu izvoza od svih kantona, Tuzlanski kanton još uvijek nema niti jednog centimetra brze ceste niti autoputa. Na ovu temu prilog je pripremio naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Putna deblokada Tuzlanskog kantona jedan je od strateških ciljeva vlade Tuzlanskog kantona. Prema riječima aktuelnog premijera Irfana Halilagića, ovaj strateški cilj bi trebao biti prisutan i u svakoj narednoj vladi. Slijedom dogovora sa posljednjeg sastanka sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem u Dobo Istoku, a u pogledu saobraćajne deblokade Tuzlanskog kantona i izgradnje brze ceste od Tuzle prema Doboju, vlada ovog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici prihvatila inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izgradnju brze ceste Zvornik Tuzla-Doboj, dionica Tuzla-Doboj uz regulaciju korita rijeke Spreče.
Rezultat toga sastanka jeste ova inicijativa Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izgradnju brze ceste Zvornik Tuzla-Doboj, odnosno regulaciju korita rijeke Spreče na ovoj dionici.
O projektu autoceste Tuzla-Brčko-Orašje već nekoliko godina se priča, ali njegova konkretna realizacija još uvijek nije zvanično počela. Sudeći prema najavama sa nedavno održanog sastanka između predstavnika autocesta Federacije Bosne i Hercegovine te federalne i kantonalne vlade, radovi na prvoj fazi eventualno bi mogli uslijediti u 2022. godini.
Naravno, prošli puta ste pitali, evo i sad to kažem, onoliko koliko ova vlada bude imala mandat, to ćemo nastaviti raditi, na tome insistirati, jer je to glavna pretpostavka razvoja Tuzlanskog kantona i njegove privrede. Mislim da imamo stabilne osnove, mislim da imamo jasne vizije i da u narednom mandatu kogod da bude predvodio isti, kogod da bude javni dužnosnik na ovim pozicijama, da mi dobijemo prve metre brzih cesta, odnosno autoputeva na području Tuzlanskog kantona.
Da najavljeni projekat brze ceste od Tuzle prema Doboju nije predizborna priča, pokušao nas je uvjeriti pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović.
Trenutno u postupku, znači, izrada glavnog projekta za autocestu od Šičkog Broda, odnosno Tuzle, do Brčkog, odnosno Orašja. Osim ovog projekta autoceste, znači od Tuzle, Brčkog do Orašja, ono što je bitno za vladu Tuzlanskog kantona jeste povezivanje sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine, Sarajevom. I ovaj treći je ovaj projekat što smo danas pokrenuli inicijativu i što je vlada danas usvojila zaključak, ja se zahvaljujem u ime resornog ministarstva, znači očekujemo da u ovoj godini u budžetima se javnog preduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine obezbedi jedan dio finansijskih sredstava kako bi krenuli u realizaciju ovoga projekta.
No ipak, topla preporuka da se ne radujemo puno, jer izbori su na pomolu i bez njih nam ne ide, imajući u vidu podatak da je još daleke 1968. godine izgrađen posljednji metar brze ceste u Tuzlanskom kantonu. Zabrinjavajući je podatak da Tuzlanski kanton kao generator privrede u Bosni i Hercegovini nema niti jedan kilometar brze niti autoceste. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Blok kraćih informacija. Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon nazvala je apsurdnom i nesretnom izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao da je Slovenija narušila teritorijalni integritet Srbije priznavanjem nezavisnosti Kosova. U Srbiji smo do sad navikli na takve izjave koje se nekad izvlače iz konteksta, ponekad pomalo namjerno, odgovorio je predsjednik Pahor kao i naše ministarstvo. Ovdje se iznova mora konstatirati da kada su u pitanju interesi slovenačke države, oni moraju biti zaštićeni. Afanja je međutim istakla da Slovenija ima dobre odnose sa Srbijom, te navela da će srbijanski predsjednik sljedeće nedjelje boraviti u Sloveniji. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Džehljaj Svečlja, potvrdio je na svom Facebook profilu da kosovska policija počinje patroliranje jezerom Gazivode koje se nalazi u općini Zubin Potok. Prvi put od poslije rata, nakon što je uspostavljena jedinica za patroliranje vodom, kosovska policija je započela sa redovnim patroliranjem granične linije između Kosova i Srbije, kao i čitavom oblasti jezera Gazivode. Sada je kontrola državnom granicom potpunija. Čestitam kosovskoj policiji na novom uspjehu, poručuje kosovski ministar unutrašnjih poslova. Predsjednik Srbije Vučić izjavio je da je Priština saopćila da u potpunosti kontrolira jezero Gazivode i istakao da bi to značilo novo kršenje Briselskog sporazuma. Danas su mediji ponovno izvijestili o eskalaciji napetosti u nuklearnoj elektrani Zaporožje i njenoj okolici. Ukrajina i Rusija opet su se međusobno optužile. Glavni štab oružanih snaga Ukrajine tvrdi da su područje u blizini elektrane, koja je pod kontrolom Rusije, jučer bila pod teškom artiljerijskom paljbom. U međuvremenu, ruski vojni izvori također su izjavili za novinsku agenciju TASS. Ukrajinske snage gađale su okolicu ove elektrane bombama koristeći bespilotne letjelice. U posljednje dva dana u regiji nisu primijećeni artiljerijski napadi. Silvio Berlusconi, bivši italijanski premijer i lider stranke Naprijed Italije, rekao je u intervju za kanal Rai 1 da može zajedno s Angelom Merkel, bivšom njemačkom kancelarkom, djelovati kao posrednik u rješavanju sukoba u Ukrajini. Što se tiče sankcija uvedenih Rusiji, Berlusconi je rekao da po njegovom mišljenju Rusija neće pretrpjeti ekonomske gubitke zbog sankcija. Berlusconi je rekao, po mom mišljenju, ta je zemlja u potpunosti sposobna oduprijeti se sankcijama i ograničenju cijene plina. Vojni manevar pod nazivom Moć 1401. Kopnenih vojnih snaga Islamske republike Iran s mobilnim noćnim zračnim operacijama helikoptera opremljenih sistemima za noćno motrenje održan je prvi put u području Isfahana, koji se nalazi u centralnom dijelu Irana. Sinoć u ovom manevru nekoliko lovačkih i jurišnih helikoptera po prvi put izvelo svoju opsežnu misiju noću, izvevši preventivni napad u unaprijed određenom području. Opsežni koordinirani letovi helikoptera, razmjena informacija, testiranje i procjena projektila, zrak, zemlja i opsežna upotreba sistema za noćno promatranje bile su neke od akcija poduzetih u ovoj vojnoj vježbi. Američki državni sekretar Antony Blinken stigao je danas u nenajavljeni posjet Kijevu, glavnom gradu Ukrajine. Antony Blinken je na sastanku s visokim ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu rekao da je administracija Joea Bidena obavijestila Kongres o svojoj namjeri da osigura 2 milijarde dolara dugoročnog stranog vojnog financiranja Ukrajini i njezinih 18 susjednih zemalja, uključujući članice NATO-a i regionalne sigurnosne partnere. Blinken je rekao, iz ovog obrambenog budžeta oko 1 milijarda dolara bit će raspodijeljena u Ukrajini, a ostatak među različitim zemljama, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Grčku, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Poljsku. Ovaj vojni paket je odvojen od paketa teškog naoružanja vrijednog 675 miliona dolara, koji je namijenjen za Ukrajinu, a najavio je ga američki ministar odbrane Lloyd Austin na konferenciji u Ramštajnu u Njemačkoj. Austin je danas u Ramštajnu rekao da se lice rata mijenja i da rat u drugom ključnom trenutku. Vojna pomoć Washingtona Kijevu intenzivirana je, dok je jučer Putin izjavio da Washington nameće svoju političku agendu Europi i nema nikakve sumnje u žrtvovanje Europe za postizanje svojih ciljeva. Putin je dodao, Rusija nije izgubila ništa od 24. februara, kada je započela specijalne operacije u Ukrajini. Glavno postignuće je jačanje ruskog suvereniteta i ovaj neizbježni rezultat sada se postiže. Najveća britanska antiratna kampanja objavila je saopćenje u kojem Liz Truss opisuje kao ratno huškački i opasan element za zemlju i šire. U tom saopćenju, čija je kopija objavljena na web stranici antiratne koalicije, stoji jedan od najmilitarističkih premijera u britanskoj historiji zamijenjen je drugim takvim elementom. Iako bismo trebali slaviti odlazak Borisa Johnsona s vlasti, nemoguće biti optimističan u pogledu izgleda za mir pod vladom Liz Truss. U saopćenju se dodaje, Liz Truss provela 2022. upućujući provokativne prijetnje Rusiji i Kini i sada obećava povećanje vojnog budžeta dok se milioni ljudi suočavaju s nestašicom energenata i hrane. Ova britanska organizacija upozorila je da je povećanje vojnog budžeta na 3% bruto domaćeg proizvoda najviši nivo od hladnoratovske utrke u naoružanju ranih 50. Godina prošlog stoljeća, a zemlje ne trebaju sukobi i ratovi. Za više informacija iz Irana, regiona Bliskog istoka, svijeta i Balkana, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Osnove ljudskih prava sa stanovišta islama.
Nakon osvajanja Mekke, poslanik Islama alejhi selam je održao govor nevjernicima ovog grada i pritom rekao: "Niste bili dobri sunarodnjaci, odbacili ste moje poslanstvo, protjerali ste me sa mog ognjišta, ratovali ste protiv mene, ali pored svega toga ja sam vam oprostio, danas vas neću koriti, idite, slobodni ste." Esselamu alejkum, poštovani slušaoci. Zajedno smo u 12. dijelu serijala Temelji ljudskih prava sa stanovišta Islama. Znamo da se vjera Islam temelji na milosti prema svima i ljubaznosti sa svim ljudima. Međutim, neprijatelji Islama ovu nebesku vjeru nastoje predstaviti nasilničkom i ratno-huškačkom vjerom. U ovoj emisiji namjeravamo dati odgovor na pitanje da li ova propaganda istinita ili ne. Islam je vjera mira i tolerancije i u ovoj mjeri Bog se opisuje različitim opisima koji u sebi sadrže Božja milost i samilost prema njegovim robovima. Pored toga, Muhammed alejhi selam, poslanik Islama, u Kur'anu se spominje kao milost svim svjetovima. Miroljubivost vjere Islama ne ogleda se u tvrdnjama nego u postupcima, a potvrda tome je historija Islama. Čak su i ratovi muslimana onda kada su započeli shodno uputama Islama bili u momentu kada su ih neprijatelji napadali. Kur'anski ajet sure Bekere od 190. do 194. veoma dobro pojašnjava uslove ratovanja i uspostavljanja mira muslimana. "I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu. Allah doista ne voli one koji zagovaraju kavgu, i napadajte takve gdje god ih sretnite i progonite ih odande odakle su oni vas progonili, a zlostavljanje je teže od ubijanja, i ne borite se protiv njih kod časnog hrama dok vas oni tu ne napadnu, ako vas napadnu onda ih ubijajte, neka takva bude kazna za nevjernike, a ako se prođu, pa Allah zaista prašta i samilostan je i protiv njih sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovjedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje. Sveti mjesec je za sveti mjesec, a u svetinjama vrijedi odmazda. Onima koji vas napadnu uzvratite istom mjerom i Allaha se bojte. I znaj da je Allah na strani onih koji se grijeha klone." Stav Islama po pitanju ratovanja sa neistomišljenicima je sasvim jasno očituje u navedenim ajetima koji su objavljeni u Medini pred kraj života Muhameda alejhi selama. U 190. ajetu jasno se kaže da Allah ne voli one koji zagovaraju kavgu i muslimani ne bi trebali da započinju borbu i borba na Allahovom putu može biti samo prema osobama koje ratuju sa muslimanima. U sljedećem ajetu Allah Dželešanhu naglašava da muslimani treba da ratuju sa onima koji namjeravaju da ih napadnu i koji spletkare protiv islamskog umeta. 192. ajet ostavlja otvoren put onima koji se pakuju i odustanu od nasilja i ratovanja i Allah Dželešanhu traži od muslimana da prekinu rat s njima. U narednom ajetu se kaže da treba ratovati sve dok neprijatelj ne odustane od borbe sa muslimanima i ako oni odustanu od spletkarenja, muslimani moraju da odustanu od ratovanja i neprijateljstva prema njima, dok je neprijateljstvo i rat dozvoljen samo prema nasilnicima i zlostavljačima. Stotinu 94. ajet ukazuje na to da se u ratu ne treba pretjerivati sa uzvraćanjem, treba da bude u onolikoj mjeri koliko je neprijatelj nasilja počinio. Nakon toga se kaže, bojte se Allaha, ne pretjerujte i budite bogobojazni. U ovim ajetima pokazana su nam tri osnovna principa, zabrane nasilja, dozvoljenost odbrane i uzvraćanje istom mjerom u slučaju napada neprijatelja. U riječima Hazreti Alije neka je mir na njega nailazimo na mnoge poruke mira i prijateljstva. Hazreti Alija je u pismu upućenom Maliku Aštaru, kojeg je postavio za upravitelja Misira, izdao sljedeće naredbe. Nikad nemojte odbacivati mir koji ti predlože neprijatelji, a u kojem se nalazi Božje zadovoljstvo, jer je mir za tvoju vojsku odmor i povrat snage, a za tebe spokoj od tuge, a za tvoj narod sigurnost. Međutim, nakon što se potpiše mirovni sporazum, budi veoma oprezan glede svoga neprijatelja, jer se neprijatelj ponekad može približiti kako bi te iznenadio. Stoga razmišljaj unaprijed i u ovom slučaju zanemari optimizam. Ako potpišete sporazum o miru sa neprijateljem ili se obavežeš da ćeš im pružiti utočište, ti ispoštuj svoju obavezu i svoje obaveze smatraj uzvišenim čak i svoj život stavi ispred tih obećanja, jer svi ljudi sa svim nesuglasicama koje imaju nemaju jedinstven stav po pitanju bilo koje Božije naredbe, a pogotovo kada je u pitanju ispunjavanje obećanja i poštivanje sporazuma. Čak su i mušici iz vremena džahilijeta, pored muslimana, poštovali ovaj princip. Ako se osvrnemo na historiju islama, vidjet ćemo da su muslimanski ratovi sa nevjernicima i jevrejima započeli nakon njihovih neprijateljstava, zavjera i smicalica protiv muslimana i muslimani nikada nisu bez razloga ratovali s njima. Poslanik islama, mir neka je na njega, nikada nije silom tjerao kršćane, jevreje i vatreno poklonika u islam, nego je od njih samo tražio da sa muslimanima potpišu sporazum o miru i da se prema muslimanima ne ponašaju neprijateljski i podmuklo, da ne diraju u živote, imovinu i svetinje muslimana. A od muslimana je također tražio da ne diraju u njihove živote, imovinu i svetinje. Ovdje ćemo veću pažnju zaokupiti sporazumom o miru između muslimana s jedne strane i mušrika i jevreja Medine sa druge strane. Sporazum je postignut prve godine po hidžri, nakon što je poslanik alejhiselam došao u grad Medinu. Ovaj sporazum je podrazumijevao dobronamjernost muslimana, miroljubljivost i prijateljstvo sa osobama koje u najmanju ruku na izgled nisu imale neprijateljskih namjera prema njima. U jednom dijelu ovog sporazuma se kaže, pripadnici jevrejskog naroda koji nam pruže pomoć uživaće našu zaštitu i pomoć i bit će jednaki s nama i niko im ne smije ništa nametnuti i zasigurno neće biti pružena nikakva pomoć njihovim protivnicima. U drugom dijelu spomenutog sporazuma se kaže, jevreji su pripadnici plemena Af koji su bili sklopili sporazum sa muslimanima, čine jedan umet, zajedno sa vjernicima s tom razlikom što jevreji slijede principe svoje vjere, a muslimani slijede svoju vjeru. Saveznici jevreja su po njihovoj odredbi jevreji, osim osoba koje počinje nasilje i nepravdu. Ovaj sporazum jasno ukazuje na činjenicu da sve dok neko ne iskazuje neprijateljstvo prema islamu i ne radi urote protiv muslimana i također ne pomaže otvorene neprijatelje muslimana, islam nema nikakvi neprijateljski namjera prema njima. Događaj osvajanja Mekke je jasan primjer islamskog merhameta i samilosti, kao i protivljenja nasilju i neutemeljenom ratovanju. Na dan osvajanja Mekke 8. godine po hidžri, bajraktar muslimanske vojske bio je Said ibn Ubejde Ensari. On je, nakon mnogo godina nasilja i terora, vidio poražene mušike Kurejšije, uzvikivao je parole: "Danas je dan osvete i prolijevanja krvi. Danas je dan kada će zarobljene biti žene Kurejšija." Poslanik Islama je poslao Hazreti Aliju, neka je mir na njega, da mu uzme bajrak i da kaže sljedeće: "Danas je dan milosti i ljubavi." Nakon osvajanja Mekke, poslanik Islama Muhammed alejhi selam je održao govor nevjernicima ovog grada i pritom rekao: "Niste bili dobri sunarodnjaci, odbacili ste moje poslanstvo, protjerali ste me s mog ognjišta, ratovali ste protiv mene, ali pored svega toga ja sam vam oprostio. Danas vas neću koriti, idite, slobodni ste."
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjega gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Vrlo dobro znamo da je već 2. septembra zvanično počela predizborna kampanja, ali predizborne igre političkih stranaka i subjekata su počele i ranije. Naravno, tu su i bile i mnogobrojne prekršaje, brojne nepravilnosti, kršenja zakona. Kako se vode prljave kampanje i zbog čega građani sumnjaju u izborni proces? Danas ćemo razgovarati upravo na tu temu. Analizirat ćemo sva ta dešavanja koja mogu da prevare ili usmjere glasače ka nekim od političkih opcija koji možda i ne zaslužuju takvu pažnju. Razgovarat ćemo sa koordinatoricom za javne politike koalicije Pod lupom. O kome je riječ? Više u nastavku. Kao što ste mogli vidjeti, danas je sa nama gospođa Jelena Tanasković-Mićanović, koordinatorica za javne politike koalicije Pod lupom. Gospođo Tanasković-Mićanović, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što ste prihvatili naš poziv za razgovor.
Dobar dan, hvala vama puno na pozivu i lijep pozdrav vama i vašim gledateljima.
Gospođo Tanasković-Mićanović, mi većinom naše druženje počinjemo kraćom, da tako kažemo, biografijom sagovornika. Uvijek se pitamo šta je to zapravo utjecalo u djetinjstvu, u školovanju, odrastanju, da vi dođete na poziciju na kojoj se danas nalazite. Vrlo dobro znamo pozicija koju sada obnašate, koalicija Pod lupom i njene aktivnosti, izuzetno su važne za jedno demokratsko društvo ili društvo koje ide ka tome da bude demokratsko. Kako je kod vas to krenulo? Šta je to u mladosti vas usmjerilo, znači u djetinjstvu i odrastanju, školovanju, da budete na poziciji koje ste danas?
Pa evo, zanimljivo pitanje. Zaista nisam imala priliku do sada na taj način i iz te perspektive govoriti o izbornom procesu, ali evo pokušat ću. Još od, ajde da kažem, ranijeg djetinjstva, definitivno ono što je mene više zanimalo i kroz školovanje jesu društvene i humanističke nauke, dakle, istorija, jezici, geografija, i slično, kasnije kroz i fakultet, kroz pravni fakultet, naravno, kompletno, posebno i državno uređenje i slična, slična materija, dakle sve ono što se podrazumijeva i što se uči na pravnom fakultetu. A kasnije, ili da tako kažemo, na još od nekih ranih 20 sam se zapravo uključila i u rad nevladinih organizacija. Naravno, nisam ja tada znala kao dijete da ću krenuti tim putem, međutim, nevladin sektor mi se učinio kao nešto gdje mogu iskoristiti maksimalno svoj potencijal, obzirom da zaista pruža mnoge mogućnosti kako neformalne edukacije, tako i nekakve borbe za bolje društvo kroz neke konkretne aktivnosti, konkretne projekte. I evo, danas sam tu gdje jesam, kroz organizaciju iz koje inače dolazim, to je Forum građana Tuzle, jedna od prvih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, koja je jedan od osnivača koalicije Pod lupom i ispred koje sam zapravo ja delegirana da budem koordinatorica za javne politike. Dakle, to bi bilo ukratko, da tako kažem, neki put do ove današnje pozicije.
Vi ste ukazali pitanje aktivizma, to je izuzetno važno pitanje. Ja uvijek kažem, aktivizam je većinom se javlja u onim sferama gdje se primijete određeni nedostaci, a aktivisti ukazuju na te probleme, pozivaju vlasti da te probleme rješavaju. Zašto ste se vi odlučili za aktivizam?
Pa evo, moje djetinjstvo, kao i djetinjstvo mnogih mojih vršnjaka, obilježio je rat. Dakle, mi smo te neke najljepše, možda najnježnije godine svojih života proveli u ratu. Nakon rata su uslijedile te neke teške poratne godine koje isto, čini mi se da su iz ove perspektive nosile puno više optimizma nego što to možda danas imamo. I prosto vas potakne da u nekom momentu pokušate dati svoj doprinos. Dakle, to je ono što ja mislim da na kraju krajeva i znači biti dobar građanin. Mislim, aktivizam po meni ne mora nužno značiti samo da se uključujemo i da tako kažem udružujemo ili dižemo svoj glas ukoliko nešto ne valja. Mislim, mi čak možemo biti aktivisti i u svojim mjesnim zajednicama na način da, ne znam, da se skupimo, da očistimo svoj kvart ili neke druge slične stvari. Dakle, aktivizam je vrlo, vrlo širok pojam. Ja zaista vjerujem da bez te neke sinergije između nas građana i građanki i vlasti, da mi nikad nećemo doći na neku poziciju zaista da imamo izuzetno uređeno društvo. Jer kad kažem uređeno društvo, vrlo često mi govorimo, svi mislimo na neke visoke politike, na neke vrlo važne odluke. Međutim, uređeno je društvo i dobra komunalna usluga i čista neka naša neposredna okolina i sve te neke druge stvari. A za mene lično to je nekako bio prirodan zaista slijed događaja. Dakle, da na neki način nekad kroz volontiranje, nekad kroz poslovni angažman, na različite zaista načine pokušam dati svoj neki doprinos. Naravno, ovo što danas radimo, na neki način radimo i sa neke, mnogo toga smo naučili, napredovali profesionalno i slično. Međutim, paralelno, pored toga, dakle, pored ovog profesionalnog angažmana, uvijek se trudim da dajem svoj doprinos kroz taj neki lokalni aktivizam, pa ne znam, kroz nekakvo učešće u, naravno, volontersko u vrtiću moga sina, u akcijama da uredimo dječja igrališta u svom kvartu, i tako dalje. Tako da zaista aktivizam je jedno područje veoma široko i veoma, kako bih rekla, područje djelovanja koje čovjeku da određenu satisfakciju. Dakle, ne samo financijsku, nego jednostavno i kada volontirate, kada se trudite da date svoj doprinos, a pogotovo kada uspijete u tome da nešto popravite, da nešto uradite konkretno, da nešto uljepšate, zaista je to vrlo onako zahvalno i čovjek se jako dobro osjeća. Osjećaš se korisno, osjećaš se da si dao nešto i vratio svojoj zajednici.
Već smo rekli, pitanje koalicije pod lupom, izuzetno važno vrijeme, mjesec dana do izbora, izborna kampanja, vidjeli smo, krenula i prije nego što je zakonom dozvoljena. Kako je došlo do toga da vi budete dio koalicije pod lupom? Šta je zapravo koalicija pod lupom? Koje su njene svrhe, dužnosti, obaveze i vjerovatno važni programe?
Da, evo, koalicija pod lupom je započela sa svojim radom 2014. godine kada se, da tako kažem, skupina nevladinih organizacija je na neki način, da tako kažem, probrana od strane Nacionalnog demokratskog instituta tada, dakle one organizacije iz Bosne i Hercegovine koje su se na neki način kroz svoj rad do tada bavile nadgledanjem izbornog procesa i uopšte vezanim procesima, i gdje smo mi tada zapravo odlučili da bi u tom momentu bilo izuzetno potrebno, jer smo već tada prepoznali i prepoznavali, ali nismo imali taj nekakav sinergijski pristup cijeloj priči, da izborni proces se mora unaprijediti, da postoji dosta praznina u izbornom procesu i da je jako važno građanima na neki način vratiti povjerenje u integritet izbornog procesa. Dakle, mi smo se oformili 2014. godine kao neformalna koalicija organizacija civilnog društva za slobodne i poštene izbore pod lupom. Od tada do danas, evo, zaista prošli smo mnogo toga. Danas kroz projekat koji implementiramo, sistemska odgovornost u izbornom procesu koji financira Evropska unija, dijelom i USAID i OSC u Bosni i Hercegovini, mi zapravo sa sobom imamo nekih 85 organizacija civilnog društva, neformalnih grupa i pojedinaca aktivista iz cijele zemlje koji su sa nama uključeni u priču i gdje mi, dakle, ove organizacije koje su osnovale pod lupom, zapravo pokušavamo njima prenijeti sva znanja i iskustva kako za rad njihovih organizacija, tako i posebno i za izborni proces, kako bismo ostavili na neki način zalog za budućnost da izbori budu građanski i nestranački nadgledani. Dakle, osnovna funkcija koalicije pod lupom jeste doprinos slobodnim i poštenim izborima. To radimo na način, dakle, da posmatramo sve izbore u Bosni i Hercegovini, da imamo veliki broj posmatrača, i to građanskih, nestranačkih posmatrača, i da kroz uočavanje, dakle, svih nepravilnosti, prije svega ih prijavljujemo nadležnim organima, ali veoma bitan segment jeste da dajemo preporuke za unapređenje izbornog zakonodavstva. U ovih nekih 9 godina našeg postojanja stvarno moram istaći da smo imali uključeno preko 13.000 građanskih nestranačkih posmatrača u procese nadgledanja izbornog procesa, da smo edukovali preko 50.000 mladih birača koji prvi put izlaze na izbore, da je nekih 18 naših preporuka kroz ovaj period uvršteno u cijelosti ili djelomično u izborni zakon ili provedbena akta koje donosi Centralna izborna komisija, a koje se sve odnose na unapređenje izbornog procesa. Dakle, moram reći da je za nas jedan vrlo, pa mogao bi se reći i kratak period za koji smo, mislim, postigli mnogo toga, a nadam se, evo, da će u budućnosti kroz sve ove druge organizacije građansko nestranačko nadgledanje izbora zaživjeti i ostati, dakle, i u budućnosti. A koalicija će svakako naći načina da funkcioniše i u budućnosti i da bude jedan taj spajajući faktor između ovih organizacija.
Rekli ste, od 2014. godine vidimo par važnih izbora se desilo. Pandemija je bila 2019. i 2020. Mnoge aktivnosti su bile nekako prikrivene. Same aktivnosti oko izbornog zakona, vidjeli smo, pokušavalo se mnogo toga na neki prečicom, da tako kažemo, da se uradi ne preko parlamenta gdje bi se to trebalo sve rješavati. I ukazali ste da ste i vi nekim svojim prijedlozima zapravo pomogli Centralnoj izbornoj komisiji, pomogli ste prvenstveno građanima da oni dobiju tu svoju satisfakciju, da se njihov glas broji, da je njihov glas vrijedan. Kako su te vaše aktivnosti zapravo uspjele da postignu sve to i da li vi smatrate, da li mislite da još možete mnogo toga uraditi kako bi glasači bili u što boljoj poziciji?
Opa, da, svakako. Mi, iako jesmo, da tako kažem, ponosni na ovo što smo do sada ostvarili, prije svega na ovoliki broj ljudi koji su uz nas, dakle građana i građanki Bosne i Hercegovine, koji su svaki puta uz nas kao posmatrači, kao ljudi koji prijavljuju nepravilnosti i sl. Međutim, još je dalek put ispred nas gdje bismo mi rekli, sad smo zadovoljni, sad ne moramo više recimo da radimo. Primjer toga, evo ja ću spomenuti samo da smo mi dakle u januaru ove godine pokrenuli jednu peticiju gdje smo jedna od naših, da tako kažem, glavnih preporuka jeste uvođenje skenera na biračka mjesta koji će skenirati glasačke listiće i uvođenje uređaja dakle za biometrijsku identifikaciju birača, čime bi se spriječile dvije stvari. S jedne strane, dakle, zaštitila direktno volja birača i biračica, bez obzira kakva ona bila, dakle, tu moramo odmah i uvijek podvući. Nas ne interesuje ko će pobijediti, nas interesuje dakle da pobijede oni ljudi koji su birači izabrali, a ne brojači eventualni. I biometrijska identifikacija birača koja će spriječiti zloupotrebe u smislu lica koja izlazi na glasanje. Preko 90.000 građana i građanke je potpisalo tu našu peticiju. Nažalost, to nije usvojeno. Međutim, mi od toga ne odustajemo. I čim se završi ovaj izborni ciklus, mi ponovo krećemo u kampanju i u zagovaranje sa donosiocima odluka, sa novim sastavom parlamenta, da se te stvari dovedu do kraja i da se zaista neke ključne izmjene donesu. Sad ovo ste spomenuli vezano za pandemiju, da, to je bio izuzetno zahtjevan period i za nas i za organizaciju ukupno posmatračke misije za lokalne izbore 2020. Ali uspjeli smo to iznijeti i ogromno, opet kažem, zahvalnost dugujemo ljudima koji su u takvim uslovima se prijavili da budu posmatrači, koji su zaista dakle pravi oni građanski aktivisti koji su otišli na biračka mjesta i posmatrali te izbore u veoma teškim okolnostima. Naravno i ovo što ste se dotakli, da, mi uvijek u koaliciji pod lupom zaista ističemo važnost da se o bitnim pitanjima kao što su izmjene izbornog zakona, bilo da govorimo o onim takozvanim političkim ili ovim takozvanim tehničkim koje su jednako važne, vjerujte, kada govorimo o integriteti zaštite izbornog procesa, nema manje važnih izmjena nego upravo te. Da se uvijek mora razgovor o tome voditi na jedan transparentan i uključiv način. Dakle, ne čak samo ni u parlamentu, jako je važno da se uključi i javnost, i građani, i nevladin sektor, i stručna zainteresovana javnost, akademska zajednica. Dakle, da o tim stvarima imamo jedan širok konsenzus, jer izbori su prosto i činjenica da li, odnosno pitanje da li izbori imaju integritet, pa ako hoćete poslije iz toga da izlačimo i legitimitet izabranih lica, oni moraju biti slobodni i pošteni. I svi razgovori o tome moraju se voditi u službenim institucijama na način da svi imamo uvida o čemu se i kako razgovara i šta je to što će se donijeti. Meni na ličnom nivou zaista inače imam problem sa tim, nevezano sada samo za ovaj proces izmjena izbornog zakona, nego uopšte kada se ti razgovori događaju po koje kakvim selima, kafanama, restoranima, planinama, morima, nekako mi je na ličnom nivou to zaista problematično, jer zašto onda imamo parlamente, zašto onda biramo sve te silne ljude i zašto ih na koncu plaćamo, ako će na kraju dana da se nekakvi lideri nađu u nekom restoranu i da nešto dogovore, onda u parlamentu treba to samo da se izglasa. Zaista smatram da to nije niti demokratski, a niti pošteno prema građanima ove zemlje koji sve to skupa sve finansiraju.
Dotakli smo se samih izbora, opšte izbora 2020. 30 dana je ostalo. Sa kakvim problemima se mogu suočiti predstojeći opšti izbor? Vidimo mnogobrojne najave, određene nametnute tehničke izmjene izbornog zakona su već usvojene. Da li će to otežati vaš rad? Mnogo toga treba sada da se koordinira sama edukacija i u pitanju na koji način da se posmatraju sami rezultati tih tehničkih izmjena.
Što se nas tiče ove izmjene koje ste spomenuli, koje je donio visoki predstavnik, mi smo ih već pozdravili. Dakle, iako su one, da tako kažem, donesene u periodu kada inače se ne preporučuje da se mijenjaju, da se mijenja izborni zakon, ali obzirom dakle, da se na ovim izmjenama ni na koji način ne dovode birači u nekakav nepovoljan položaj. Naprotiv, ove izmjene su donesene sa ciljem da se zaštiti izborna volja i tu ništa ne mijenja građanima, biračima, dakle niti način glasanja, niti način izbora, niti bilo šta drugo, nego prosto neke stvari koje će unaprijediti izborni proces. Mi smo već svoje ljude, svoje dugoročne posmatrače obučili evo baš tokom ove sedmice i skrenuli im pažnju dakle, na sve te nove izmjene. Tako da mi smatramo da uz dobru obuku, uz dobru pripremu, da niko ne bi trebao imati problema sa ovim. Ono što se možda već može na neki način malo komentarsati da možda ima pozitivnih efekata jeste ove izmjene koje se tiču, dakle, koje se odnose na trgovinu mjestima biračkim odborima, gdje je to uvedeno dakle, u zakon, zabranjeno i čak uvedene sankcije. Mi sada već vidimo da je možda posljedica toga da zapravo političke stranke ovo zašto nisu dostavile dovoljan broj članova i zamjenika članova biračkih odbora, dakle, vrlo postoji mogućnost da su se zapravo uplašili tih sankcija i ukoliko se dokažu takve trgovine, sankcije su zaista izuzetno novčane, sankcije su visoke.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.